God aften og velkommen til Rav Shalom. I aften skal det handle om moral og etik. Etik og moral. Vi har derfor ringet forskellige eksperter op, synes vi. Der er en præst, og der er en rabbiner, der er en imam og en jurist. Og måske får vi også fat i en læge og en militærmand. Vi vil i hvert fald prøve at se, om vi kan komme lidt omkring. Men inden da, synes jeg, at vi skal snakke lidt om, jamen prøve at se, om vi kan komme lidt tættere på begreberne. Så Jacques, altså det her med moral og etik, hvad er forskellen? Og er det altså tidligere synes jeg jo, at der måtte være en eller anden forskel. Det er jo vokset op med, men du siger, at i dag er der egentlig en eller anden stor forvirring.
Jamen jeg synes, vi skal indrømme, at vi er blevet inspireret til denne her udsendelse i dag af den serie, der kører for øjeblikket i Kristelig Dagblad.
Vil det være moralsk korrekt at gøre?
Det vil i hvert fald være rigtigt at gøre. Og den kører fra fredag, og så vil den blive ved, så vidt jeg er blevet oplyst, i de næste 3 uger. Men der er også masser af andre aviser, som har taget hele det moralske begreb op, og selv vores statsminister er jo også begyndt at tale om moral. Så der er noget tidstypisk i det. Men det er rigtigt, som du siger, at der er noget, der tyder på, at man også i opslagsværker bruger begreberne moral og etik på en vilkårlig måde. Det vil sige, at man blander det sammen, og det daglige sprog laver ikke de store adskillelser om, hvornår det er det ene og hvornår det er det andet. Så det vil vi jo nok heller ikke gøre i løbet af udsendelsen her. Hvis vi skal være meget formelle, så siger man, at moral det er mores, det er altså sædvaner og måder at være på. Det vil sige, at en lovgivning er udtryk for kodificeret moral, plejer man at sige, altså nedskrevet moral. Færdselsloven er moral, der er blevet nedskrevet.
Og men der har man jo også den der, det synes jeg på nogle af de der artikler i Kristelig Dagblad, man næsten har fornemmelsen af, at jo mindre moral der er, jo mere brug er der for en lovgivning. Altså jo mindre moral der er i samfundet eller udtalt, jo mere lovgivning er der brug for. Men du siger altså, at lovgivningen faktisk er en samlet eller en samlet nedskreven moral.
Ja, men det skyldes selvfølgelig, at vor Herre har fået mindre at skulle have sagt i sådan nogle sekulariserede samfund, som vi lever i. Hvor det altså ikke er Gud og præsten, der fortæller, hvordan vi skal opføre os. Så det er det verdslige samfund gennem juraen og den almindelige borgerlige ret. Og etik, det bliver så en indre oplevelse. Med andre ord sagt meget kort, og ikke helt præcist, men som Kierkegaard ville have sagt det, nemlig, hvad vil man betale for sit synspunkt? Og det kan jo være ganske alvorligt, at man kan faktisk komme i den situation, at man på grund af et synspunkt eller en handling, eller at man ikke vil lade være med en handling, eller man vil ikke lade være med at lave civil ulydighed, kan ende med at blive slået ihjel. Så etikken kan måles på en vis måde i den pris, som det enkelte individ vil betale.
Er villig til, altså hvor langt. Er det også det, man ville kalde også noget der i familie med menneskesyn, eller grundsyn, eller er det også det, man ville?
Ja, altså sædvanligvis vil man bruge begrebet forudsætning, altså den sætning, som kommer forud for den sætning, man siger. Så det er det, der ligger bag det. Det vil sige, at baggrunden for noget af det, vi siger, er det rigtige, eller siger, er det forkerte. Det er den baggrund, etikken beskæftiger sig med.
Så moralen er mere et resultat, eller en handling. Altså en udførelse i livet af det synspunkt, eller den grundholdning, man har. Altså den udførte handling, kunne man sige det?
Det kan man godt, men den er altid udtryk for en enighed mennesker imellem. Altså ligesom
moralen.
En lov. Ja, ligesom en lov. Det er udtryk for, at den går igennem Folketinget, og så har vi en lov, og domstolene dømmer så efter denne lov.
Jamen er det ikke sådan, at man indimellem vil opleve, at lovgivningen kan være på tværs af noget, man i øvrigt vil kalde moralsk?
Jo, fordi moralen skifter. Men det gør alle normer. Altså, Christian den 5. danske lov, den gælder i Danmark, men den bliver bare ikke brugt. Og der er masser af jødisk lovgivning, som ikke kan bruges, fordi det simpelthen er forældet, og så videre, og så videre. Så selvfølgelig er der ting, der ændrer sig, mens, og det er måske meget vigtigt, at du påpeger det, mens etikken, den kan godt være konstant. Nemlig det enkelte individs overbevisning. Galilei og Rabbi Akiva og sådan nogen, der døde af at have et synspunkt. Ikke ville give sig.
Så kan man jo sige, hvordan kommer denne her moral til, altså hvordan opstår den? Altså, der er jo nogle af synspunkter, at den blandt andet opstår ved at man altså ved tanken. Altså uden tanke er der ingen moral. Der er nogen, der mener, at uden en vis form for mod, fordi den altid er forbundet med to modsatrettede synspunkter eller standpunkter, at det er der i moralen skabes, eller det er der i, hvad, i hvert fald, at den kommer til syne.
Det er også rigtigt, men et af grundfundamenterne i moral og i andre reguleringer af den måde, vi behandler hinanden på, er altid udtryk for en eller anden type dialog, hvilket betyder, at det er en type samtale. Og den samtale kan være med nogle andre. For eksempel kan det være en forhandling i Folketinget. Så er det demokrati, hvis det er en forhandling i Folketinget, repræsentativ demokrati. Men det kan også være en forhandling med sine børn. Og så ved jeg ikke, hvad det er, men en gang imellem er det sikkert små diktatorisk, at man siger, nu skal du altså gøre sådan, fordi det siger jeg, eller det mener jeg, altså er det rigtigt. Og endelig, at kan det være en samtale med sig selv? Og det vil sige, at man ikke bare tænker sig om, men man begynder også at modsige sig selv, for at finde frem til, jamen, hvad synes jeg egentlig er det vigtige i denne her måde at leve på.
Men er det ikke noget med en internaliseret autoritet?
Altså, hvis jo, ikke, men så længe det er sig selv. Altså tidligere, så var vor herre jo og præsten. Men når vi altså der for et par hundrede år siden i de europæiske samfund, eller det er 300 år siden, havner en situation, hvor det bliver det fornuftige, der begynder at regere, og videnskab og argumentation og den slags, og man ikke vil finde sig argument, der hedder, at det her skal du altså gøre, fordi du skal gøre det på grund af Gud, konge og fædreland. Men Gud tæller først. Altså når man demokratierne begynder at få fat i den moderne udgave, altså ikke i den græske udgave, men i den moderne udgave, så må man sige, at det bliver alligevel noget andet, når vi snakker etik, fordi etikken bliver ofte i modsætning til moralen, fordi moralen i et eller andet samfund kan jo godt, ud fra et andet samfunds synspunkt, være død umoralsk, eller amoralsk, eller bare forkert. Så derfor så bliver man tvunget til at indse, at moralen er det, vi gør, og så kan vi lave nogle regler, som vi ikke kan opfylde tilstrækkeligt. Det kalder man for idealnormer. Det vil sige, at man skal være god ved næsten. Og det er vi alle sammen enige, at det skal man. Men når man så skal til at være det, så er man måske ikke så god. Og det, der så er det afgørende, det er, at man straffer ikke folk for ikke at være de gode jødiske sønner. Man siger, at det ville nok være godt, hvis du varede, men alligevel er det på et så højt, hvad skal jeg sige, eller så krævende niveau, at man ikke straffer folk for at være det. Og så er der ligesom forskellige lag under det. Altså fra at være god og en god jødisk søn, til at bare opføre sig efter færdselsreglerne. Og der vil man kræve, at alle tilpasser sig. Der sidder man ikke må parkere, og der, vi kører i højre side af vejen, og ikke i venstre side af vejen. Det gør de altså i England, men i Danmark kører vi i højre side vejen.
Vil du sige, at moral handler meget om at skelne mellem godt og ondt?
Ja, men mindre om hvorfor. Og etikken handler om,
hvorfor
skelner man mellem godt og ondt og forholdet til vor Herre på den måde, man nu gør.
Tror du, at der findes en eller anden universel etik, altså en universel fornemmelse af, hvad der er godt og hvad der er ondt?
Altså, det er påvist nu utallige gange, at det gør der selvfølgelig ikke. Der er heller ikke engang på de helt basale niveauer, altså for eksempel spørgsmål om tillid. Der har Løgstrup jo gjort meget ud af, at tillid kommer før mistillid. Og det gør det i den vestlige kultur, som er så præget af kristendommen. Hvis vi går til andre kulturer, som antropologer har beskrevet grundigt, der er en, der har beskrevet en kultur, som hedder The Mountain People, altså bjergfolket. Og der kommer helt klart mistillid, det lyder næsten jødisk, sådan gammeldags jødisk, mistillid langt før tillid. Tillid er noget, der skal opbygges. Vi starter med at have mistillid. Og hvis en mand er blevet dræbt, så den første, man i dette samfund mistænker, det er konen. Den, der står ham nærmest, så slår ham ihjel. Og så er der en Ruth Benedict, den hans gamle antropolog, som skriver, jamen det er sådan paranoiske kulturer. Men de overlever altså, de har det for så vidt ganske udmærket på deres fuldstændig bizarre måde at leve på. Så nej, der er ikke noget, der hedder fælles menneskerettigheder, fælles lovgivning. Det er praktisk talt ikke til at kræve, heller ikke på de enkle niveauer, fordi livsomstændighederne er så pokkers forskellige, og historien i de forskellige samfund er så forskellige, så det har man ikke kunne finde frem til. Og så er det så spørgsmålet, og det er et etisk spørgsmål. Vil det være en god idé at have sådan noget? At have en universel moral? Jeg selv mener nej. Jeg mener, at vi skal operere selv inden for det danske samfund med noget, som jeg har kaldt sektormoral. Nemlig, at der er nogle få ting, vi bliver enige i, eller om, i Danmark. Og de gælder i Danmark. Og resten, det bliver som det er. Nemlig, at folk i den og den subkultur, de har den og den moral, og nogle andre, nogle har en anden moral, og vi har meget vanskeligt ved at mødes. Meget vanskeligt, jo, på det selskabelige plan, men meget vanskeligt ved at mødes på det menneskelige plan, og den opsplitning bliver kraftigere og kraftigere i de moderne vestlige samfund.
Jeg tror, at vi nu får et stykke musik, inden vi vil ringe op til Peter Neisum. Thank you. Vi er kommet igennem til sognepræst i Jørlunde, Peter Nejsum. Goddag.
Goddag.
Peter Nejsum, hvad er kristen moral? Findes der overhovedet sådan en? Og hvis der gør, hvordan adskiller den sig så fra andre moraler?
Ja, altså det er sjovt, du selv siger, hvis der findes sådan en. Fordi at hvis man med moral mener sådan regler for opførsel i bestemte situationer, så findes der ikke nogen kristen moral. Altså ifølge der findes en kristen etik, kan man sige, men ikke en, som lader sig nedskrive til bestemte moralregler, som skulle have mere eller mindre almen gyldighed.
Så når du snakker om etikken, hvad mener du så? Hvad er en kristen etik?
Men det er en, hvad hedder det, det er en fortegn for de ting, man gør. Det er selvfølgelig at næste kærlighedsbud, som står, hvad hedder det, så meget centralt. Altså, den måde Jesus udlægger loven på, det gør han jo i bjergprædiken. Der er der en hel række enslydende udsagn, hvor han citerer loven. De gamle har sagt, siger han, og så citerer han et eller andet bud, og så siger han, men jeg siger ja. Og karakteristisk for alle de her led, er, at han skærper loven radikalt. Altså han så siger, I har hørt, at det er sagt, at du må ikke bryde ægteskabet, men jeg siger, enhver, som vender sig om efter en anden kvinde på gaden, har allerede gjort sig skyldig i ægteskabsbrud i sit hjerte. I har hørt det sagt, I må ikke slå ihjel, men jeg siger, at enhver, som bliver vred eller siger idiot eller fjols til sin bror, har allerede begået drab i sit hjerte. Den slags udsagning, som kulminerer med et krav om at elske sine fjender, at vende den anden kind til, at elske sine fjender.
Det er det, du ville udlægge som en kristen etik?
Ja, men det kan man sige, men det er i virkeligheden en på mange måder et opgør med en regelbestemt moral. Altså man kan sige det på den måde, at i hvert tilfælde, hvor man siger, jamen nu har jeg gjort mit, der kan man være sikker på, at han ånder en i nakken, og så siger, nej, du har ikke, fordi budet om næste kærlighed gælder ubetinget. Så det er på den måde, enhver form for selvretfærdighed og sådan noget, bliver jo spidet med den her form for moralopfattelse, eller enhver slåen sig til tåls med, at hvis vi gør de her, hvis vi følger de her regler, så har vi gjort vores, så har jeg gjort mit.
Men Peter, hvad er den dybere begrundelse? Altså, hvad giver man så begrundelse for, at de der love bliver gjort ekstreme?
Jamen, det er jo i virkeligheden ikke en anden begrundelse end den, som den gamle lov, eller hvad man skal sige, har. Nemlig, at den er givet af Gud. Men hvis det skal tages alvorligt, så skal det jo være sådan. En hver, som man siger også på et tidspunkt i bjergprædiken, en hver kan jo elske dem, altså sine venner. Det er der jo ingen kunst i. Det er jo selv de dårligste mennesker.
Men hvor er det adskiller sig fra, altså øvrige etikker? Altså hvad er der så unikt ved den her kristne etik, eller er der noget unikt ved den?
Men det er klart, at sådan noget som næste kærlighedsbud, er noget, man finder i alle religioner, i en eller anden afskygning. Men hvis der er noget unikt, så er det det, at den ikke lader sig nedskrive til bestemte handlingsanvisninger. Sådan kan man også se i de tilfælde, hvor Jesus møder forskellige. Der er en ung mand, som spørger Jesus, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Det er jo et meget godt spørgsmål, ikke? Man vil gerne have nogle svar, ikke? En liste over bestemte ting, han skal gøre. Og det får han også. Det har jeg altid gjort. Jeg har overholdt de 10 bud. Og så gør Jesus så meget karakteristisk det, at han siger, så sælg alt, hvad du har, og giv det til de fattige. Og så han nævner det eneste, han så ikke kan i virkeligheden. Og det er ikke fordi, at nu skal man, enhver af os, skal tage det bogstaveligt og sælge alt, hvad vi har, og give det til de fattige, og gå i kloster, eller hvad det nu er. Sådan er det ikke ment.
Så det, du siger, at det er, at det unikke ved den kristne, det er, at det i og for sig består i et sindelag eller i tanken?
Ja, det er helt klart, at det bliver gjort til noget indre. Det er jo også det, der er karakteristisk ved Jesus' lovfortolkning i bjergprædiken, at det bliver gjort til noget indre.
Og behøver altså ikke at udmønte sig i en handling?
Jeg behøver at udmønte sig i det, jo, men det er bare ikke det. Ja, det er ikke, ja, selvfølgelig er det afgørende, fordi det er jo ikke nok at elske sin næste sådan derhjemme i stuen og slå armene ud, som Benny Andersen digter om, og øve sig i at være god. Nej, tværtimod, det er noget, man er ude i den virkelige verden med andre mennesker.
Men hvor kommer begrebet gerningsretfærdiggørelse ind?
Gerningsretfærdighed?
Ikke der gør altså.
Eller hvad mener du?
Altså, kan man handle sig til frelsen?
Nej, det vil man ikke kunne.
Men det må så være en adskillelse, ikke?
Ja, det er jo så spørgsmålet. Det diskuterer man jo meget. Hele den der nye læsning af Paulus og sådan noget, giver jo et noget andet billede af, har jo fremstillet jødedommen sådan meget karikeret. Og der er altså, hvad hedder det, ny forskning, som gør gældende, at det billede i virkeligheden er langt mere, altså ligesom begrundelsen for de 10 bud også, at Gud har ført israelitterne ud af fangenskabet i Egypten. Altså at Gud handler, og Gud gør godt, og budene er så det, man skylder at gøre, for at så at sige leve op til den barmhjertighedsgerning, som Gud gør, og som han jo bliver ved med at gøre gennem det gamle testamente. Så der kan man heller ikke tale om gerningsretfærdighed i den forstand. Altså gerningsretfærdighed tror jeg egentlig heller ikke findes i jødedommen på den måde. Det er kun i karikaturen, at den findes.
Så det er, altså man må ikke for at opnå et eller andet, altså for at få en gevinst, eller det er ikke den vej rundt, at man kan komme til at have et etisk sindelag.
Nej. Det er den anden vej rundt, ikke? At det er det gennem, hvad hedder det, Guds frelseshandling over for den enkelte, det er den man eller den tilgivelse, man kan sige, man selv skal give videre, ikke? Så man selv skal lade udmønte i gode gerninger.
Her til sidst, Peter. Hvis du nu skulle sige, hvad en kristen er, altså hvordan definerer du sådan en? Hvornår er man kristen?
Jamen, man er kristen, når man er døbt med den kristne dåb.
Og hvis man ikke?
Hvis hvad?
Hvis man ikke er døbt.
Ja, så er man ikke kristen. Hvad mener du?
Er det så ligegyldigt, hvad man gør, hvad man tror på?
Det forstår jeg ikke.
Er man ikke kristen, om hvis vi nu kan sige, at man opfører sig kristen, og man tror på Jesus, men man er af en eller anden grund ikke døbt, er man herefter så ikke kristen?
Nå ja, det kan jeg selvfølgelig godt se. Ja, altså, hvad er det, strengt taget vel ikke, men det er jo ikke. Men så rigidt tror jeg ikke, man vil stille det op.
Og det vil du heller ikke?
Nej. Nej, det vil jeg ikke mene, men det er så meget tænkt eksempel, det der, ikke?
Det er jo ikke mere tænkt end baptisterne, der laver voksendåb.
Nej, det er måske rigtigt nok.
Eller måske i virkeligheden mange danskere i det hele taget, når hvis vi siger sådan en dansk mere slatten folkekirkeholdning, hvor der måske er mange unge mennesker i dag, der ikke bliver døbt, men hvor man måske går i kirke og lytter til radio, salmesang og så videre. Og følger den etikken.
Det er mere almindeligt den anden vej rundt, ikke? Med at man er døbt, men ellers ikke interesseret specielt meget for, hvad det skulle indebære at have med mig at gøre, inden den anden situation, hvor man gør de der ting. Men så bliver der også en meget, meget... altså, de mennesker, som så ikke er døbt som børn også, så bliver det en meget, meget, stor beslutning at tage. Altså, det er jo et problem, kan man så sige. Der er en masse børn, som ikke bliver døbt, og som så senere hen selv må tage stilling, som det så smukt hedder. Men det er faktisk meget svært at tage stilling til, fordi det bliver meget mere voldsomt. Beslutning kræver meget mere overvindelse. Og en meget større tro, synes man.
At vælge det til.
Især når man så sammenligner med alle dem, som går rundt og er døbt, og som ikke som det ikke bekymrer specielt.
Så Peter, her lige til aller sidst. Mener du, at vi her i Danmark har mestendels overordnet en kristen moral, er styret af en kristen moral eller en kristen etik?
Ja, en kristen etik, det er det, der er ingen tvivl om. Den gennemsyrer jo hele lovgivningen, altså selv skattevæsenet er jo i en vis forstand udtryk for en kristen etik.
Du mener, de behandler med næstekærlighed?
Nej, altså forstået på den måde, at normalt er skatteudskrivning jo noget, som den stærke gør for den svage, at den som besættelsesmagten gør over for den besatte, eller hvordan det nu er. Men her er det jo i hvert fald i teorien sådan, at man tager for de rige og giver til de fattige. I teorien i hvert fald.
Du skal have mange tak, fordi vi måtte ringe dig op.
Jamen, det var så lidt.
Tak skal du have.
Farvel.
Farvel. كرباتك بكربات هيام قزلو وجنتي نشمت أبيخ نشبع من هيام بتخدور ملوخة البيتي بقلم بدوخ يام قليم ببخ يام لمرومي يا هبانتي بقوي بياريخ أدوم الهيام מפקד דמך בירח אדום מול הים דמי ודמך וגלים בדוח ים זועקים בדוח ים את שמך, את שמך, את שמך בואי קלה בואי קלה בואי קלה בואי קרבתך וקרבתך
Ja. God aften til Bent.
God aften.
Nu har vi lige haft sognepræsten fra Jørlåne, Peter Neisum, igennem.
Ja.
Sognepræsten siger, der er faktisk ikke noget, der hedder en kristen moral. Der er noget, der hedder en kristen etik, men der er ikke noget, der hedder en kristen moral. Begrundelsen for det er, at kristendommen går videre end moralen. Det vil altså sige, at næstekærlighedsbudet ikke opfattes som noget moralsk, men som en forudsætning for alt.
Ja.
Hvordan er det i jødedommen?
Ja, altså jeg må jo sige, at jeg har det jo lige sådan i øjeblikket, så jeg jo dårligt har fået hovedet med mig. Men jeg vil da gerne gøre et forsøg på at sige det. Altså, almindeligvis, så vil vi vel sige, at moral, det er noget med, at det er måden, vi forklarer etikken på. Det tror jeg sådan er den generelle opfattelse. Det er min opfattelse, at moral måske, efter jødisk tankegang, er loven. Det vil sige, at vi har forpligtelserne, og der vil jeg da godt sådan set repetere, hvad jeg sagde forleden dag ved en anden lejlighed, at der er en meget klar forskel på jødisk livsforståelse og kristen livsforståelse, i det, at jødisk livsforståelse, det er et spørgsmål om pligter, mens kristen livsforståelse er et spørgsmål om rettigheder. Og når man har det gælder altså, vi talte om at i det sekund, du har et samfund, der baserer sig på pligten over for loven, så behøver du ingen rettigheder, hvis folk opfylder loven. Og det bliver så et samfund, der bliver et opdraget til et giversamfund. Altså, jeg har en pligt over for nogle andre. Det er min moral. I modsætning til det samfund, som jeg oplever, vi opdrager til i dag, nemlig et terrorsamfund. Jeg har en ret til at få.
Det forstår jeg godt, men
og moralen mener jeg ligger i efter jødisk opfattelse mener jeg, at moralen ligger i, at vi har en lovgivning, og den er en retningslinje for, hvorledes vi skal opføre os.
Ja. Men når nu Peter Neisum, som er en pæn mand, siger, at loven, når han taler om loven, eller når kristne taler om loven, så taler de om noget, som er meget gammelt og lidt primitivt.
Ja. Men, ja.
Ja, men altså, du er jo vores præst, altså.
Men det er jo kristen forståelse af loven. Det er jo slet ikke sådan, vi opfatter loven.
Nej, men
hvordan? Vi opfatter jo, det er jo måske også det, at vi har en problematik i måden for os at sige, hvad betyder Torah på? Torah siger man, det betyder loven. Men Torah betyder jo egentlig læren. Hos os er loven og læren, det er en og samme sag. Og derfor er det, at i jødisk tankegang bliver loven ikke noget, der ligger langt tilbage. Loven bliver reelt det, der foregår lige her og nu. Jeg skal forholde mig til et eller andet. Og der er det jo sådan, det her har jeg jo været ude for, at man siger, jamen i princippet kan man jo sige, at loven i jødisk opfattelse, den er et middel, det er et hjælpemiddel til os, til at leve en ordentlig tilværelse. I kristendom behøver man åbenbart ikke det hjælpemiddel. Der kan man klare det selv.
Ja, men, men i jødisk opfattelse er det jo stadigvæk sådan, at du har godt nok loven, men du skal også handle efter den. Og handlinger jo bliver vældig centrale i en sådan
religionsopfattelse. Jamen, jeg taler netop om, når jeg taler om loven, taler jeg selvfølgelig om handlingen. Det er jo, altså, det er jo meget vigtigt at konstatere, at i love, i jødisk opfattelse, er det handlingen, som er god, og handlingen, som er dårlig. Man kan ikke i jødedom for eksempel straffes for dårlig tanke. Altså, hvis du, nu taler selvfølgelig ikke om dig personligt, men hvis du skulle mene noget negativt om et andet menneske, det er ikke særlig pænt, men der er ikke noget problematisk jødisk i det. Det, der hvor det bliver problematisk, det er, hvis det får en konsekvens i dine handlinger.
Og handling er vel også talen?
Og handling er absolut tale, selvfølgelig.
Men Bent, der er en ting, jeg tænker på.
Jeg synes, jeg kan høre Sianne i baggrunden.
Det er fuldstændig nu, det er ikke i baggrunden. Hej. Bent, noget jeg tænkte på var, at du siger, at moralen er loven eller læreren.
Ja.
Men kan du finde eller eksisterer der eksempler, hvor du vil sige, at moralen eller loven er umoralsk, eller at loven ikke lever op til en moderne moral, eller at der i det hele taget er en afstand mellem moralen og loven?
Jeg mener ikke, at der givet, der er altså sådan som jeg umiddelbart kan kende Torah, mener jeg ikke, at der er love, som er umoralske. Der fortælles historier i Bibelen, som vi med vores måde at se på livet er betragtes som umoralske. Men det er jo ikke en lov. Altså, det er jo den gamle situation, hvor jeg blev spurgt i Folketinget, om når der nu stod, når jeg nu fastholdt, at vi fulgte loven, og derfor ville have ret for eksempel til slagtning af dyr, så blev der spurgt, om vi også fulgte loven, når der stod i Toraen, at en far gik i seng med sin datter. Og det er jo noget vrøvl. Fordi det er en historie, der fortælles om en situation, der var på det tidspunkt. Det er jo ikke en lovbefaling om, at vi skal gøre sådan og sådan. Så loven i jødedommen er ikke umoralsk.
Så når du siger, at historien er måske i virkeligheden det, man ellers kunne sige, at det var grundlaget for moralen. Altså de forskellige historier, de hvad skal vi sige, øver en eller sætter en i stand til at reagere på det.
Ja, nogle
altså, skærper ens moralske opfattelse.
Præcis. Nogle af historierne er givetvis fortalt. Netop for vi ikke skal gøre det hele historien om Isaks offring, ikke offring, den er jo meget problematisk, hvis man forstår den som om, at det er en prøve på, om Abraham vil ofre sin søn, så er det klart, at så bliver det, sådan som tyskerne sagde, så bliver det utysk, og så forbød de fortællingen om Isaks offring i nazitiden, fordi den var utysk. Men det er jo ikke sådan, at historien forstås.
Nej, men altså skal jeg forstå dig så stramt, så du siger, at det, der står af lovgivning i Torah, at det er hævet over enhver tvivl altid moralsk?
Ja.
Jamen, vi kan jo godt finde eksempler, hvor det bliver svært at begynde at snakke moral, men altså...
Lad os prøve.
Jamen, det vil jeg da gerne. Du må ikke gå mere end 2.000 alen på shabbat på ubebygget område. Det vil du få lidt svært ved, hvis du bor i Storkøbenhavn, ikke?
Jamen, lige et øjeblik. Du må ikke gå.
Ja.
Jamen, det er jo ikke sådan, at loven er, kære sagt. Loven er, at i forbindelse med shabbat-lovgivningen, ja, så meget tydeligt, ja, defineres der om, hvad er der forbudt, og hvad er der tilladt.
Ja.
Og der defineres så, at hvis du bor i et område, der er tomt,
ja,
og der ikke er nogen andre mennesker, så er der en grænse for, hvor langt du vil gå. Det har jo ikke noget at gøre. Du i København kan du gå lige så langt du vil. Det er da ikke umoral.
Nej, jamen, det er også svært at anbringe ordet moral på det, men,
ja,
men vi må konstatere, at der er noget, der ligesom i alt anden jura bliver forældet og dermed falder bort, ikke?
Jamen, det mener jeg ikke.
Jamen, der kan have været nogen, jeg kan huske, at der har været en lægeetisk konference, hvor der var diskussion om antikonception.
Ja.
Og der var blandt andet en diskussion om brug af kondomer.
Ja.
Hvor man i den yderste, hvad skal vi sige, fortolkning af loven forbød brug af kondom.
Ja.
Og der var netop præcis, kan man sige, en diskussion om, jamen i vores dage, verdens dage, hvor HIV og AIDS fremkommer, blandt andet, ja, ved ubeskyttet seksuelle forbindelser.
Men det er da, loven er da helt klar. Loven, hvis du taler om den jødiske lov, så er der, hvis du følger den jødiske lov meget nøjagtigt, så er muligheden for den slags problemer meget minimale. Nu er det sådan, at vi lever også jøder i en anden verden, og derfor må rabbinerne selvfølgelig forholde sig til den slags ting, og derfor sagde rabbinerne, det er enig med ham i, at det kan godt være, at i vores samfund, hvor kondomet er lige så meget til at beskytte risikofonen for at få disse forfærdelige sygdomme, frem for dette, at det kun var et spørgsmål om graviditet, der kunne der godt være, at det ville være at betragte som det, som jo her er hævet over alt andet, nemlig at livet kommer først. Og selv livet kommer først fra loven.
Og det vil så sige, at man i jødedommen dog trods alt sætter mennesket over loven. Det er vigtigere.
Det kommer der an på, hvordan tingene hænger sammen, men det er vigtigere at redde et menneske end at overholde et bud.
Ja, men
det er der ingen tvivl om.
Men så lad mig spørge
dig. Det hedder på den jødiske tankegang, eller på jødiske terminologi, hedder pikuach nefesh.
Så vil du modgå, at loven er til for menneskene og ikke omvendt?
Loven er til for mennesket og ikke omvendt. Hvad mener du? Er mennesket til for loven?
Ja.
Klart, loven er til for mennesket.
Det er godt. Tak skal du have.
Værsgo.
Og så vil vi gå videre til en af dine muslimske kolleger.
Jo, velkommen. God fornøjelse.
Tak skal du have.
Jeg vil lige sige til vores lyttere, at I selvfølgelig er meget, meget velkomne til at ringe herind, hvis I har nogle spørgsmål.
Thank you.
Jeg skal lige korrigere, der kan desværre ikke ringes op til redaktionen andet end i starten af et musikstykke, så kan man ringe op og stille et enkelt spørgsmål, da vi kun har én telefonlinje, og de er optaget under hele udsendelsen. Men det er jo kedeligt, det er sådan, men det må vi leve med.
så er vi igennem til Fati Aleph. Er det rigtigt?
Ja, det er.
Velkommen.
Jo, tak for det.
Her i aften, hvor vi jo snakker moral, og har vi snakket med lidt forskellige. Vi har snakket med en præst og med en rabbiner, nu er vi kommet til dig, som er imam.
Ja.
Hvad er forholdet mellem religion og moral i islam? Er der forskel på religion og moral?
Nej, de to ting hænger meget tæt sammen. Moral er jo det vi betegner som moral er jo ikke andet end nogle konsekvenser af troens læresætninger, kan man sige. Altså det at den religiøse troslærer påbyder den troende at handle på en bestemt måde, ender jo med at man lever på en bestemt måde og skal respektere mennesker og retten til livet og så videre, og så nogle adfærdskodex, som man skal være opmærksom på, og alt det så betegner vi jo som moral. Så det, man kan sige, at det er et påbud fra religion om at man skal leve på en bestemt måde, og derfor kan man sige.
Så når du snakker om konsekvenser, så snakker du om handlinger.
Ja, det gør jeg.
Jeg vil godt lige spørge dig, er det sådan, at der findes en moral uden for det religiøse?
Jamen selvfølgelig er der også ikke-troende mennesker, som går ind for det, som vi betegner som moral inden for religionen. Så der er selvfølgelig, man kan ikke sige, at det kun er religiøse mennesker, der ved, hvad moral er for noget. Men man kan så sige, at som religiøs menneske er man forpligtet til at være moralsk, at indordne sig under de forskellige principper og regler, der er i troen. Og det er man jo ikke nødvendigvis som en humanist, for eksempel. Altså det er jo, der er måske ikke noget åndeligt, der driver en person, som ikke tror på Gud, men som tror på nogle principper om, at man skal respektere, at livet er heligt osv. Der er ikke noget åndeligt, der driver det. Det er et værstligt argument, et værstligt synspunkt, at man skal være moralsk. Men det der er fordelen ved, at religionen påbyder moralsk adfærd, det er, at åndeligheden kan være med til at sikre, at det så sker for flertallet af de mennesker, der bekender sig til troen.
Men må jeg spørge dig, når du bruger ordet forpligtet, så er det jo noget andet end tro.
Ja,
og hvor centralt er trosbegrebet i islam?
Det er meget centralt. Altså handling uden tro har selvfølgelig en vis værdi, men ikke så meget som når det nu er i respekt for skaberen, så er handlingens værdi langt større. Men en tro uden handling er meningsløs. Mm. Altså at man tror, men ikke lader troen, få konsekvenser for ens handlinger. Der kan man sætte spørgsmålstegn ved, hvad forstår man så, altså hvad er meningen så med den tro? Er den virkelig sivet igennem? Er den virkelig forstået af den enkelte?
Mm-hmm.
Og i islam, eller i Koranen, der møder vi hele tiden den her opfordring om, at de troende skal være troende, eller de skal tro, og de skal handle. Altså de skal gøre gode gerninger.
Er det historisk en kristen påvirkning?
At
tro?
Nej, det vil jeg ikke mene. Altså, vi plejer jo at sige, når vi skal sammenligne islam med kristendom og jødedom, så siger vi, at vi ligger i midten. At gerningerne ikke er så vigtige, som de måske er i jødedommen. Og troen er heller ikke det eneste, vi skal have i forhold til kristendommen. Men det skal være en balance mellem tro og gerning. Så man er ikke, hvad skal man sige, trådt ud af trosfællesskabet, fordi man ikke handler. Men man er heller ikke særlig, hvad skal man sige, tæt på Gud. Men nærheden til Gud bliver nærmest med tiden svækket, hvis ikke man også handler i overensstemmelse med Guds vilje.
Det kan jeg godt forstå. Men nu nævner du netop ordet Guds vilje, som var noget, jeg meget gerne ville komme ind på.
Ja.
Altså nu er det jo mennesker, der siger, at det her er Guds vilje, eller Allahs vilje. Det hører man jo ofte sagt.
Ja.
Og der får man sådan, i hvert fald får jeg indtrykket af, at jeg er bestemt ikke koranstærk. Altså, så jeg får en gang med indtrykket af, at det er noget, de selv mener, og så siger de, at det er Allahs vilje.
Ja.
Men kan man teologisk finde situationer, hvor man i 2004 vil sige, at det kan da godt være, at det står i Koranen, men det lader vi altså være med, fordi det er forældet, eller det var op, det skete i et samfundssystem, som var helt anderledes end det nuværende samfundssystem, eller man kan da nå så vidt nu, hvor vi skal snakke moral, at noget opfattes som direkte umoralsk, ud fra en, du kalder det humanistisk, men altså ud fra en moderne tankegang.
Ja.
Sker det i teologien, og måske også i praksis?
Ja, nej, det gjorde det ikke for de fleste muslimers vedkommende. Altså, man kan jo sige, at principper som, at man ikke må dræbe et uskyldigt menneske, eller at man skal være retfærdig og kæmpe imod uretfærdighed, eller at man ikke må indtage spiritus, det er jo ikke noget med, hvad skal man sige, tid at gøre. Det har noget med mennesker at gøre. Mm. Mennesker til hver en tid, og relationerne mellem mennesker. Og der kan man så meget nemt, det er jo nogle konkrete ting, som står nævnt i Koranen, og som er meget tydeligt for den troende muslim. Og derfor så er det ikke for, altså det ikke er skyet for højt over målet, hvis man taler om, at man ved, hvad Guds vilje er på visse punkter, men selvfølgelig ikke på alle punkter.
Men altså, men kan man ikke forestille sig politisk så, at vi kommer i situationer, hvor modparten vil sige, at det der er dybt amoralsk at opføre sig sådan og sådan, selv om der er nogen, der siger, at det bliver gjort i Allahs navn?
Jo, altså det har vi da set i en diskussion om, for eksempel spørgsmålet om stening, som vi så, hvor der var mange, der stillede spørgsmål sammen ved, om det nu overhovedet var menneskeligt og humant, og det er da klart, altså det er en diskussion, som man må tage, men muslimer har som udgangspunkt ikke mulighed for, eller de gør det ikke, de har ikke et ønske om, at sætte spørgsmålstegn ved, om noget, som var normalt tidligere, at det så bliver opfattet som noget unormalt i dag, at de skal være afgørende for, at dagens normer, det moderne normer, skal være afgørende for, at man ser bort fra de islamiske principper, eller lave om på dem og tilpasse de her universelle, eller hvad skal man sige, til alle tider gældende regler til nutidens normer. Det er en meget fremmed tankegang for de troende muslimer generelt, fordi at disse står i Koranen, som bliver opfattet som Guds ord, altså simpelthen ord, som vi kan stifte bekendtskab med ved at læse i Koranen.
Men faktisk havner det så i, eller ender det med, at islam så bliver en statisk religion?
Nej, det gør den ikke, fordi det er jo på kun nogle bestemte punkter, at man kan tale om, at der er noget statisk. I islam har vi et princip om ijtihad, det vil sige en løbende, hvad skal man sige, en analogislutning, og at man til hver en tid kan nytolke lovene og reglerne efter omstændighederne, men det betyder ikke, at man udvander principperne og laver dem om til næsten ugenkendelighed. Det er et princip, som har været håndhævet mellem år 900 til 1200 i den islamiske historie, og som senere er blevet, hvad skal man sige, glemt, eller man er i stigende grad gået hen til at gået over til at imitere det tidligere lærtes udlægninger i stedet for selv at nyfortolke.
Men er det sådan, så at du lige her til sidst kan nævne et eksempel på sådan en nyfortolkning? En moralsk nyfortolkning?
Det er jo meget svært at komme i tanke om et eksempel, men altså man kan jo sige, at når vi lever i Vesten i dag, i et ikke-muslimsk samfund, så kan man sige, at der er visse ting, som normalt gælder i et islamisk samfund, som så ikke gælder her. Og der er for eksempel muslimske lærte, der mener, at fordi vi lever i et ikke-muslimsk samfund, så kan renter godt være tilladt at tage imod og give. Og det ville jo ikke være muligt i et islamisk samfund. Så der kan man se, at der er lærte, som på basis af Koranen og profetens udtalelser, kan nå frem til en konklusion, som man normalt ikke ville i en anden given situation.
Tusind tak skal du have, fordi vi måtte ringe dig op.
Velbekomme.
שלחת אליי את הרוח להאירני משינה, לימדת אותו לצבוח מילות אהבה ותכונה, אבל אני לא אבוא, לא אבוא, לא אבוא. שילחת בי את ריח העצות ואת הלבנה, ציווית על הים להענך בכל אהבה ותחינה, אבל אני לא אבוא, לא אבוא, לא אבוא. נשקו הגלים את רגליי, את שולי שמלתי הלבנה, בקולך אמרו
Martin.
Hej Jacques.
Martin, aviserne er fulde af diskussioner om moral.
Ja.
Og Kristeligt Dagblad kører en serie nu i 3 uger om moral, og blander det godt og grundigt sammen med etik.
Ja.
Der er også noget, der hedder pressen og pressens moralske ansvar og den slags.
Ja.
Kan du ikke sige noget åndrigt om det?
Jo, det kan jeg da godt. Altså, pressen følger jo ganske klare skrevne regler for, hvordan man opfører sig. Medierne i Danmark har jo tilgået nogle presseetiske regler, som ikke kan brydes. Så hvis de bliver brudt, så kan man indklage dem for pressenævnet, og så kan man blive idømt forskellige ting, hvor de værste er selvfølgelig, at man offentligt skal fortælle, at man har begået fejl og synd osv. og angre og eventuelt skrive det i avisen eller bringe det i fjernsynet. Det er det værste, der kan overgå i dansk medie, at man bliver dømt til at indrømme, at man har brudt de presseetiske regler.
Hvad er det for en regel, der oftest bliver brudt?
Det er forskelligt. Jamen det er selvfølgelig det første kan selvfølgelig være fejlcitater, ikke? Altså at man simpelthen, men det er nu ikke så meget det, der ligger i sådan nogle regler. Der er kernen mere spørgsmålet om for eksempel, hvordan man behandler kilder. Altså hvordan man, hvis jeg citerer talsmanden for hvis jeg skriver en grim artikel om Mosaisk trosamfund og Og der er kommet nogle frygtelige beskyldninger fra alle mulige sider, og så skriver jeg det, uden at spørge Mosaisk Trosamfund, hvordan de forholder sig til det. Det er det ene. Det er jo sådan noget med at yde en sag retfærdighed ved at se den fra alle sider. Så siger jeg, okay, begynder jeg at skrive om Mosaisk Trosamfund. Så finder jeg den her kilde, en skægget herre i repræsentantskabet, som ønsker at være anonym. Og så skriver jeg så, at ditten og datten fra Mosaisk Trosamfund oplyser den og den kilde. Så bliver der en masse ballade, og så bliver jeg bedt om fra politisk hold måske, fordi sagen er meget ømtålig, at udlevere navnet på min kilde. Og det må jeg ikke. Jeg skal beskytte den kilde, jeg har lovet at beskytte. Og det er en af de ting, der ligger i de presseetiske regler.
Ja, nu sidder vi og lige ved at falde over hinanden. Der var en ting, jeg tænker på, altså den der presseetik med ikke at vi måtte, eller ikke at ville, eller ikke at måtte opgive kilden, ja. Den må jo nogle gange kunne blive utrolig umoralsk.
Jo, men hvad mener du med umoralsk?
Ja, altså der kan det jo være, at det kan koste liv, at man ikke opgiver den.
Ja, altså det kan i hvert fald, der er jo over hele verden, nogle eksempler på, det sidste store eksempel var jo det, altså i Storbritannien, hvor BBC, som mange fulgte med i, bragte en stor historie på baggrund af en anonym kilde, ikke? Og historien var, at regeringen havde løjet og snydt og bedraget i forhold til påstande om Iraks masseødelæggelsesvåben. Og kilden var jo anonym, og regeringen forsøgte straks at finde ud af, hvem fanden den kilde var. Og det forsøgte de på forskellige officielle og sandsynligvis endnu mere uofficielle hold at presse BBC til at udlevere navnet på den kilde. Og det viser sig jo altså at være den her våbeninspektør, David Kelly, som senere begik selvmord. Og der udleverede BBC jo aldrig navnet. Det var jo regeringen, der fandt ud af, hvem det var, og lækkede navnet til pressen. Kan man sige, at BBC handlede i overensstemmelse med god presseetik på den ene side, fordi man beskyttede den kilde, man havde lovet anonymitet, men på den anden side så overtrådte man jo enhver god presseetik ved ikke at citere kilden korrekt, og ved at uddrage nogle oplysninger, nogle holdninger, nogle påstande, nogle informationer, som den person, man havde citeret anonymt, overhovedet ikke kunne genkende. Men altså, der er jo en lang række ting i de der presseetiske regler, som jo alle sammen er vejledende, for det er jo ikke lov, det er jo ikke et spørgsmål om jura. Domstolene kan jo ikke gå ind.
Så det er samvittighed?
Det er sådan en intern regelkodeks, ikke?
Men hvis vi lige bliver ved det et øjeblik, det med den interne kodeks der. Hvordan kan det være, at man i Danmark, altså jeg kan huske, at man i Danmarks Radio talte i tidlig og sille om, at der var selvcensur. Og vi andre dødelige prøvede altså på at genere journalisterne med at spørge, om de nu udnyttede den der selvcensur tilstrækkeligt meget. Altså fordi det var svært at se, at der nogensinde var et tilfælde, hvor man ovenfra havde sagt, det der, det må du ikke sige.
Ja.
Er det nogle... Hvad skal vi sige, regler, som journalister har indbyrdes for, hvordan man holder ryggen fri og ikke stikker næsen for langt fremme og den slags. Altså ligesom både læger og jurister har sådan nogle, politiet i særdeleshed har sådan nogle regler. Eller er der tale om moral og etik? Altså det er jo meget fint presse etisk.
Men jeg kan ikke komme i tanke om noget som helst, der gør, at der skulle være nogen selvcensur. Altså med selvcensur plejer man jo at mene, at man lader være med at sige ting, fordi det politisk kan få nogle behagelige konsekvenser. Det er jo nærmest det modsatte, der er gældende, at man siger ting, som ikke nødvendigvis er rigtige, fordi at der er mange seere eller læsere i det, eller det er journalistisk fedt at gøre, men hvor det så altså ikke nødvendigvis er rigtigt. Så det er vel nærmest omvendt selvcensur, der gør sig
gældende. Ja, man går videre.
Man går længere, end hvad virkeligheden kan bære, ikke?
Nej.
Og det er i virkeligheden også... Altså, den første regel i god presseskik, som man kalder det, eller altså, som man kalder presseetik, det er jo altså, at det er mediernes opgave at at bringe korrekt og hurtig information ud. Ikke? Og det skal kontrolleres, så meget man overhovedet kan, at de oplysninger, man giver, er rigtige. Det aller seneste eksempel på, at Danmarks Radio faktisk har gjort det, som vi lige talte om her, nemlig at gå videre, end der virkelig kan bære, det er jo den her dokumentar på det her dokumentarprogram, som handlede om en dagplejemor, som slog sit barn angiveligt, og det sagde hun, hvis det også, at hun gjorde, så det havde man jo så desværre ikke lige noget billedmateriale på. Hun slog altså ikke nogen unger på film, så man klippede det bare sammen, så det så ud som om, at hun havde nakket en unge par på kassen, ikke? Og det er jo altså selvfølgelig brud med al presseetik, og det er jo ikke selv, det her kunne man jo godt have ønsket sig lidt mere selvcensur.
Så
er der det uskrevne jo. De helt uskrevne regler i forhold til, hvad man ikke bringer. Og der er jo i virkeligheden, der kan jeg komme en tanke om to ting. Det ene, det handler om kongehuset, og der er meget, meget klare grænser for, hvad man bringer. Det har der jo traditionelt været. De er jo under hastig nedbrydning nu, de grænser. Men i forhold til kongehuset og i forhold til politikerne, der har danske medier været meget tilbageholdende med at bringe oplysninger om, som det hedder, oplysninger om privatlivet, som ikke har noget at gøre med folks funktion som enten politiker eller royal, ikke?
Ja.
Og det har jo egentlig i virkeligheden også været over i god overensstemmelse med de regler, som alle har vedgået, nemlig at man ikke skal krænke privatlivets fred, medmindre der er en almen interesse i, altså en offentlig interesse i, at man omtaler det. Men det bliver jo gennemhullet på alle mulige måder, især de kulørte blader, ikke? Og det andet, det handler om, og det er jo det handler om, hvad man kan vise i aviserne og i fjernsynet. Nu er der gik der en bombe i Jerusalem i går, og der ser man jo aldrig helt, hvordan det er. Man ser bombevraget, og man ser folk komme løvende frem og tilbage på skærmen med sårede og chokerede levende, men man ser jo aldrig, hvad der i virkeligheden er sket. Man ser jo aldrig de døde og legemsdele spredt ud over gaden i Jerusalem osv. Det gør man simpelthen ikke. Man bringer ikke, hvad man vil opfatte som stødende billedmateriale. Det er der ingen, der gør.
Men det kan så altså også komme til at fordreje en historie ret kraftigt.
Ja, det kan man sige. Men jeg har også diskuteret det flere gange, fordi jeg lige præcis også mener, at hvis der er tale om et dødt menneske, der er en flygtning fra Nordafrika, der ligger på stranden i Sydspanien og er død og druknet osv., og man så beslutter sig for ikke at vise vedkommende, fordi man ikke vil vise døde mennesker i avisen, så ser man ikke, hvordan det i virkeligheden er. Hvis man ikke ser et dødt menneske efter en bombe i Jerusalem, så ved man heller ikke, hvordan det er. Men det kan jo også få den modsatte effekt af modargumentet, at man simpelthen tager afstand fra historien, at man følelsesmæssigt kobler af, fordi at det er for voldsomt. Ikke? Og det andet argument er, at det krænker den døde. Og det synes jeg er nok det mest rimelige argument. Ikke? Der er ikke nogen af os, der har lyst til at få vores billede smækket ud over hele forsiden på alverdens aviser i død ødelagt tilstand.
Nej. Kan man forestille sig situationer, hvor man som journalist er i modstrid, altså hvor man har en holdning selv, altså, men hvor man af presseetiske grunde og årsager for nyheder i nyhedens interesse skal bringe en historie, som måske går på tværs af ens egen overbevisning?
Ja, det håber jeg da ved Gud sker hele tiden. Det ville da være forfærdeligt, hvis det modsatte var gældende, at man kun bragte historier, der var i overensstemmelse med ens egen holdning, ikke?
Men er det en konflikt, som er voldsom, eller er det noget, man lærer sig altså at blive immun overfor?
Altså, ja, nu har jeg har altid bevæget mig i altså stærkt højpandede seriøse medier, så jeg har aldrig været...
Hvad vil du lige give et eksempel på i dem?
Ja, det er jo sådan noget som Radio Shalom og jødisk orientering, ikke? Hvor man jo ikke beskæftiger os med den slags, nej. Og så i min fritid har jeg haft at gøre med nogle medier som Weekendavisen og DR2. Nej, jeg har aldrig nogensinde været ude for det. Men jeg ved jo, at journalister, der starter på Weekend, eller sidder på Ekstrabladet, eller ja, måske ser på Ekstrabladet, eller noget af de kulørte form, eller hvad hedder det, ugebladet, jo, og kommer fra journalisterskolen, og de er helt overbevist om, at de aldrig nogensinde for eksempel vil opsøge kæresten til en person, der er blevet halshugget eller påkørt og er død på grusom vis, for at høre, hvordan de ligesom har det lige før begravelsen. Og det gør de jo så alligevel, fordi det er det, de blade gør. Men, og det vil de så kunne argumentere op og ned og stoppe på, at det tjener offentlighedens interesse, og så gør man det jo, selvom det umiddelbart kunne have været i modstrid med deres egen etik, eller moral, eller grænser, eller hvad man skal kalde
det. Men
Martin, nu er du ved de kulørte blade, men det nu spørger du om, gælder faktisk også nogle af de andre lige aktuelt. David Irving har været på besøg.
Ja.
Og hvis du tager snittet af, hvad der står, ja, meget kraftigt i Ekstra Bladet, ja. BT, men altså, ja. Men også i de andre aviser, så vil det i England være forbudt at beskrive. Fordi der er holocaustbenægtelse forbudt.
Nå, jamen det er det jo ikke her.
Men det er det ikke her.
Mm.
Til gengæld, så
nej,
må man gerne skrive...
det er ikke forbudt at beskrive et møde. Det er jo forbudt,
ja,
at
nej, men kom...
holocausten. Det er jo ikke forbudt at referere af andre benægter, for det håber jeg da for Søren ikke, at det er.
Jamen det er Jersild-sagen, som du lige er ved dig ind i, ikke? Altså, der er nogle grænser der, som ikke kan overskrides.
Ja.
Men...
Det er jo sådan noget med, hvem der er ansvarlig for det. Hvis jeg havde David Irving ind i mit program, og han sidder og siger, at der aldrig er nogen jøder, der er blevet gasset, og det er helt noget pjat, hvem er så ansvarlig over for de udtalelser? Og det er han, det ved vi jo nu, efter den sag, du omtaler der. Ja. Det er han, det er ikke mig som journalist, der hæfter for hans udtalelser.
Men, der viser der sig noget vældig relativt, fordi i England, der er det altså forbudt. Til gengæld må du gerne skrive om de kongeliges kønsliv.
Ja.
Og i Danmark, der har de ikke noget, eller politikere har slet ikke noget, fordi det beskrives aldrig, ikke? Altså, men til gengæld må du godt komme med holocaustbenægtelse. Og for nu at bruge et af tidens store modeord, især i visse kredse, er det så fordi sådan nogle journalister er smagsdommere? I fortæller os, hvad vi har godt af at høre.
Jeg synes, du blander tingene sammen, fordi du taler både om det, man må sige, og det handler jo om ytringsfriheden, ikke? Og så taler du om, altså det alle må sige, journalister eller hvem, holocaustbenægter eller hvem som helst, og så taler du om det, man skriver om i pressen, og i England, der mener man, at grænsen for ytringsfriheden går ved holocaustbenægtelse, der går den jo også i Tyskland fuldstændig klart, ikke? Og der har Sverige, der har vi den ikke i Danmark. Men pressen er jo forpligtet på at beskrive sager, hvor personer nærmer sig, at overskrider den grænse, og det gør de selvfølgelig også i både Storbritannien og Tyskland. Så det smagsdommeri, du taler om, det er jo noget, domstolene har besluttet sig for. Alle steder, og ikke journalister. Journalisterne skal beskrive det, uanset hvad. Men de kan ikke selv komme med udtalelserne.
Nej, men så kommer så. Det, hvad skal vi sige, den enkelte journalists i virkeligheden ikke moral, men etik ind. Ja. Fordi man kan jo godt sætte sig hen og sige, altså David Irving har ikke lyst til at blive behandlet i dansk presse. Det siger han i hvert fald. Ja. De autonome er lige ved at gøre David Irving til, jo mere beladet er til, til en eller anden martyr.
Ja.
Hvordan kan det være, at vi skal høre om ham? Det vil være meget mere spændende for mig at høre om, hvem er det, der gerne vil høre ham? Hvem er det, der gerne vil betale for ham?
Jeg synes bare, vi havde diskussionen for redaktionen ganske, ganske kort. Der var en, der sagde, skal vi ikke have David Irving ind til en lørdagsdebat, eventuelt med Uffe Østergaard fra Holocaust Center, ikke?
Ja.
Og det blev så lynhurtigt pillet af, fordi flertal i redaktionen sagde, at manden er nazist. Altså, jeg mener, han er holocaustbenægter, fuldstændig som nazisterne altid har været det fra day one. Og det er ligesom, og vi vil jo ikke have en nazist i studiet og diskutere med Uffe Østergaard. Det vil jo virkelig være latterligt. Og i øvrigt er der heldigvis ganske få mennesker i på disse breddegrader, der tager ham alvorligt. Så han blev selvfølgelig pillet af. Og så der har man ikke hørt om ham, og jeg synes, det er meget, meget begrænset omtale, han har fået i resten af pressen. Jeg har bare set et lille snip i Politiken og et lille snip i Information, og så har der været en reportage i Ekstrabladet, som jeg synes var glimrende, hvor hvor en journalist havde snedet sig med til møde, det der møde, han klædt ud som afdanket antisemitisk historieprofessor eller sådan noget, ikke?
Mm.
Og det viser, at der ikke var noget i det, og det fremstod ganske latterligt, det hele. Den omtale synes jeg da gerne, han vil få.
Men der bestemmer vi altså, ikke?
Som journalister?
Ja.
Jo. Og grunden til, at Irving jo røg i Deadline, det giver jeg ud fra de fuldstændig almindelige kriterier for, hvad man skal putte i sådan et program, nemlig væsentlighed. Er han væsentlig? Nej.
Mm-hmm. Godt. Ja. Martin, tak for
snart. Var det?
Det var
tak.
Det.
Tak.
Okay.
Fint.
Hej.
Hej.
Et kunne הכוכבים את המן את הסהר הטב משחור מצפון ועד תימן אין קרן אור את כל הכוכבים את המן את הסהר הטב משחור מצפון ועד תימן אין קרן אור אין אור אין קרן אור אין אור אין קרן אור והבוקר אלמן נאמן שק אפור המותנה ויחגור מצפון ועד תימן אין קרן אור והבוקר אלמן נאמן שק אפור המותנה ויחגור מצפון ועד תימן אין קרן אור אין אור
Så er der kun tilbage at sige tak for i aften. Det var Jacques Blum og Janne Kempinski i studiet, og Bente Katz Nielsen stod for teknikken. På gensyn.
Shut up!